Turqi dhe Iran për lëshit e përgjekshme në mas të forcave qeveritare dhe militantëve të grupeve kurde nuk janë të pazakonta. Erdogan ka qenë i shqetësuar për rritjen e fuqisë politike të kurdëve në vendin e tij, pasi të njëjtit kanë fituar një fraksion të madh parlamentar në zgjedhjet e fundit në Turqi. Presidenti turk është ankuar shpesh për separatistët e armatosur nga radhët e kurdëve, të cilët kanë kërkuar mbështetje në vendet fqinje duke shtyer kështu Turqinë për ndërtimin e një muri në kufi me Iranin, Irakun dhe Sirin. Erdogan ka kritikuar ashpër edhe përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të organizuar kurdët në Siri kundër militantëve të Shtetit Islamik, duke thënë se këto armë mund të kthehen kundër forcave turke. Sa i përket Siris, Bagheri ka thënë se dy fuqit rajonale janë duke kërkuar koordinim për krijimin e paqes dhe sigurisë. Këto janë parë si përpjekjet më të reja nga Teherani dhe Ankaraja për të tejkaluar dallimet e tyre në Siri, pasi Irani është mbështetës i fortë i presidentit sirian Bashar al-Assad në luftën 6-vjeçare të vendit të tij, derisa Turqia ka mbështetur grupet e armatosura sunite në luftën kundër Asadit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara shpresojnë se gjatë muajit tetor apo nëntor të zhvillohen negociata serioze në mas të qeverisë siriane dhe opozitës, e cila ende nuk është e bashkuar, ka thënë i dërguari special i OKB-s për Sirin Stefan de Mistura. Jemi duke pritur shumë nga Siria, Irani dhe secili vend që ka ndikim të madh, si dhe presim që qeveria siriane të jetë e gatshme për diskutime kur të ftohet në Gjenevë me çfarë do opozite që do të krijohet, u ka thënë ai gazetarve. De Mistura ka thënë se një letër nga ministri i jashtëm rus, Sergej Shigo, gjatë muajit gusht, e ka hapur rrugën për policinë ushtarake ruse dhe konvojin e kryqit të kuq për të arritur në Duoma afër Damaskut për herë të parë nga muaji maj.
They are not accompanying, they are not protecting. The UN would never accept.
Policia ushtarake ruse nuk është duke na shoqëruar, nuk janë duke na mbrojtur. OKB-ja nuk do të pranonte kurrë që të mbrohej apo të shoqëroj nga një entitet ushtarak. Ne nuk jemi kryqi i kuq. Ata janë duke na ndihmuar që të bartim kuti dhe gjëra të tjera pa u ndalur askund. Nëse vazhdon, ky do të jetë kontribut i madh, ka thënë ndër të tjera Mistura. Autoritetet turke kanë nisur një urdhër arrest për 70 ish-punëtorë të Ministrisë së Financave pas supozimeve për ndonjë lidhje të mundshme me tentimet e dështuara për grushtet, ka transmetuar CNN në gjuhën turke. Turqia akuzon klerikun që jeton në Shtetet e Bashkuara Fethullah Gülen për organizimin e puçit të dështuar në Korrik të 2016-s. Gülen hedh poshtë akuzat për përfshirje. Që nga tentimet e dështuara të puqit, rreth 150.000 persona janë pezulluar apo suspenduar nga puna në sektorin publik apo privat. Më shumë se 50.000 të tjerë janë ndaluar pas dyshimeve se kanë pasur lidhje me këtë gjë. Masat të tilla kanë alarmuar grupet për të drejtat e njeriut dhe disa aleat perëndimor të Turqisë, të cilët kanë shprehur shqetësimet se qeveria është duke përdorur çështjen e puqit si pretekst për të shuar zërat e kundërshtarëve. Iraku i ka kërkuar kombëve të bashkuara për të ndihmuar në gjetjen e të dhënave për krime kundër njerëzimit të kryera nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Në një letër të publikuar nga ministri i jashtëm i Irakut, Ibrahim al-Jasfari, thuhet se forcat qeveritare që kanë shliruar Mosulin nga kontrolli i Shtetit Islamik kanë gjetur fakte të krimeve duke përfshirë vrasjet masive, skllavërinë seksuale dhe shkatrimin e pasurisë arkeologjike. Ai ka thënë se Britania e Madhe është duke ndihmuar në krijimin e një rezolute, e cila më pas do të mund shqyrtohet nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s për të nisur një hetim ndërkombëtar. Ambasadori rus në OKB, Vasily Nebenzia, ka thënë se Moska do ta mbështesë rezolutën. Zyrtari i lartë i ushtrisë amerikane, generali Joseph Dunford, ka thënë se opsioni ushtarak ndaj kërcënimeve të Korezë Veriore për lansim të raketave do të ishte i tmerrshëm, mirë po e ka quajtur të pa imagjinueshëm mundësinë që t'i lejohet Pjenjanit zhvillimi i raketave bërthamore me kapacitet për të arritur në territorin e Shteteve të Bashkuara. Ashtu siç u kanë treguar homologëve, qofshin miq apo armiq, nuk është e pa imagjinueshme të kemi opsione ushtarake për t'u përgjigjur kapaciteteve bërthamore të Korezë Veriore, ka thënë Dunford. Çka është e pa imagjinueshme për mua, është dhënia e mundësisë së Korezë Veriore për krijimin e armëve bërthamore me kapacitet për të arritur në Denver apo Colorado, kjo është e paimagjinueshme për mua, kështu që detyra ime është të zhvilloj opsione ushtarake që të sigurohem se një gjë e tillë nuk do të ndodhë, ka thënë ndër të tjera ai. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka sulmuar kolegun e tij republikan senatorin Lindsey Graham, duke cilësuar se ligjvënës në kërkim të publicitetit. Përmes një postimi në llogarinë e tij në Twitter, Trump e ka kritikuar Graham për komentet që ai ka bërë rreth deklaratave të presidentit për dhunën dhe vdekjen e një gruaje në protestat e Charlottesville në Virginia. Të mërkurën Graham ka thënë se deklaratat e Trumpit pas përleshjeve në protestat e vikendit kanë sugjeruar barazi morale në mas të dy palve. Me këto koment, ai ka bërë thirrje presidentit Trump të zgjedhë fjalët dhe të shpëtojë amerikanët. Në kërkim të vëmendjes, Lindsey Graham ka deklaruar gabimisht kur ka potencuar se un kam thënë që ka një barazi morale në mas të grupeve të neonazistëve, nacionalistëve të bardhë dhe personave si zonja Hayer, ka thënë Trump në Twitter. Në këtë rast, ai është referuar 32-vjeçares Heather Heyer, e cila ka vdekur pasi një vetur ka përplasur me fuqi protestuesit gjatë marshit të vikendit. Publikuesi i faqes kontraverze të neonazistëve në Shtetet e Bashkuara, Andrew Angelin, ka thënë se faqja The Daily Stormer është ndaluar plotësisht nga interneti, pak pasi Angelin ka siguruar një domen rus. The Daily Stormer e ka humbur kontrollin e përdorimit të domenit dailystormer.com, pasi Google ka refuzuar t'i jap shërbime kësaj faqe. Autoritetet ruse për rregullimin e medjave kanë thënë se kërkesa për ndalimin e kësaj webfaqe me domen rus është bërë për shkak se e njëjta është konsideruar të ketë postuar përmbajtje ekstremiste. Daily. Daily Stormer qëndron sipas emrit të Der Strummer, një gazetë që ka publikuar propagandë naziste. Angela në disa prej publikimeve është tallur me Heather Heyer, e cila ka vdekur pasi një person ka sulmuar me vetur turmën e njerëzve në protestat e Charlottesville. Rrjetet sociale Facebook dhe Twitter kanë thënë se kanë larguar të gjitha faqet që kanë qenë të ndërlidhura me The Daily Stormer, e cili kanë ndihmuar në organizimin e marshit në Charlottesville, e cili më pas rezultoi me vdekjen e Hajrit gjatë vikendit të kaluar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi ynë i radhës është në orën 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.